ៃល្អកម្មកល្អ
ដើម្បីភាពសុខដុមរបស់កម្មកនិងនយោជក
ហើយកៃល្អ
កម្មកល្អ
ឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល ACF
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីថៃកែល្អកម្មកល្អក្រោមប្រធានបទអនុសញ្ញារួមសម្រាប់សម្រួលដោយអ្នកស្រីហងសំភ័រដែលក្រុមការងារយើងកាត់យកតែខ្លឹមសារសំខាន់ៗសម្រាប់ចាក់ជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ដូចតទៅ
ថ្ងៃនេះកម្មវិធីថៃកែល្អកម្មកល្អមានប្រធានបទថ្មីជូនប្រិយមិត្តចូលរួមចែកទាំងអស់គ្នាគឺអនុសញ្ញារួមចាតាអនុសញ្ញារួមនឹងបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីហើយអ្នកណាខ្លះទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីអនុសញ្ញារួមវាគ្មិនសប្តាហ៍នេះគឺលោកឈីវិជរាចាសូមលោកជួយណែនាំឈ្មោះនឹងទូនីតិបច្ចៈដល់ប្រិយមិត្តម្ដងទៀតចា
បាទខ្ញុំឈ្មោះឈីវិជរាខ្ញុំជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងថ្នាក់ជាតិរបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ ILO
មុននឹងអនុញ្ញាតជួបជាមួយប្រិយមិត្តសូមជម្រាបសួរទៅលោកវិជរាបន្តិចសិនចាតើអនុសញ្ញារួមមានន័យដូចម្ដេចដែរលោក
បើសិនជាយើងនិយាយឲ្យងាយយល់គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងរួមដែលធ្វើឡើងរវាងថៃកែវាអាចធ្វើឡើងរវាងនយោជកមួយគឺច្រើនតែវាអាស្រ័យទៅលើថាតើអនុសញ្ញារួមនោះយើងចោះនៅកម្រិតថ្នាក់ណាបើយើងចោះនៅកម្រិតថ្នាក់រោងចក្រយើងអាចចោះតែរវាងនយោជកហើយនឹងសហជីពថាសហជីពនឹងអាចលើសពីមួយដែរហើយដែលក្រុនដល់ទៅលើលក្ខខណ្ឌការងារនិងខចាញ់ផ្សេងផ្សេងដែលតកតងទៅនឹងការងារតែមាននៅក្នុងរោងចក្រនឹងបាន
ចាគោលបំណងសំខាន់នៃការធ្វើអនុសញ្ញារួមនឹងដើម្បីអ្វីទៅលោក
គោលបំណងសំខាន់នៃអនុសញ្ញារួមនេះធ្វើឡើងគឺដើម្បីឲ្យធានានៅយើងហៅថាស្ថិរភាពសន្តិសុខនៅកន្លែងការងារពិសេសអនុសញ្ញារួមគឺយើងនិយាយចរចាគ្នាតកតងទៅនឹងផលប្រយោជន៍ដែលភាសាយើងច្បាប់ហើយនឹងធ្វើឲ្យលក្ខខណ្ឌនៅកន្លែងការងារនឹងវាល្អ
អញ្
ចឹងនៅពេលដែលយើងសម្រេចបាននៅគោលដៅនេះនៅគោលបំណងនេះគឺថាយើងនឹងទទួលយើងនឹងរំពឹងថានៅកន្លែងការងារនឹងមានស្ថិរភាពអត់មានចំនួនកម្មករនឹងនយោជកអាចធ្វើការសហការគ្នាដោយថាយើងគិតតែផ្ដោតទៅលើយើងហៅថាការធ្វើមុខរបររបស់គាត់នឹងឲ្យវាកាន់តែរីកចម្រើនអញ្ចឹងភាគីនឹងសប្បាយចិត្តហើយនឹងយើងសង្ឃឹមថានឹងទប់ស្កាត់នៅរាល់វិវាទអីទាំងឡាយ
សហជីពដែលអាចចុះអនុសញ្ញារួមជាមួយភាគីថៃកែបានត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិបែបណាចាស់ព្រោះនៅក្នុងរោងចក្រមួយជួនកាលមានសហជីពច្រើន5 6សហជីពអីចឹងទៅ
បាទចំណុចនេះសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាអនុសញ្ញារួមយើងដឹងថាជាដំណើរការដែលស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងបើសិនជាថាយើងពុំអាចរយើងហៅថាភាគីឲ្យបានសមស្របសម្រាប់ធ្វើអនុសញ្ញារួមជាមួយថៃកែទេគឺថាគាត់ហើយជានឹងធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកនៅក្នុងការចោះអញ្ចឹងហើយភាគីដែលត្រូវចោះអនុសញ្ញារួមនឹងដោយសារច្បាប់យើងគឺបានកំណត់ថាឲ្យតែសហជីពគាត់មានសិទ្ធិចោះប៉ុន្តែបើសិនជាមានសហជីពច្រើននោះធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដោយសារនយោជកនោះគាត់ពិបាកនៅក្នុងការថានឹងចោះជាមួយអ្នកណាពីព្រោះថាបើចោះគ្រប់តែសហជីពវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាលំបាកដល់នយោជកអញ្ចឹងហើយច្បាប់បាននិយាយថាបើសិនជាសហជីពណាគាត់មានភាពជាតំណាងបំផុតមានន័យថាគាត់មានសមាជិកចំនួន 51% ឡើងទៅនោះគាត់អាចមានសិទ្ធិដែលចោះអនុសញ្ញារួមដែលគាត់ធ្វើជាតំណាងឲ្យកម្មករទាំងអស់បានប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងសង្កេតឃើញថាក្នុងរោងចក្រភាគច្រើនគឺពុំមានសហជីពដែលមានភាពជាតំណាងបំផុតទេដោយសារតែសហជីពមានចំនួនច្រើន
បានន័យថាសហជីពហ្នឹងមានច្រើនប៉ុន្តែมันអាចប្រមូលផ្ដុំគ
្នា
ស្វែងរកអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យបាន 51%
ពិបាកហ្នឹង
ចា៎សូមទទួលប្រិយមិត្តដំបងក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះលោកសូវ័យនៅខេត្តកំពង់ធំ
បាទសំណួរទី1ចង់សួរតើអនុសញ្ញារួមហ្នឹងពីក្រុមអ្នកណាខ្លះដូចថាពីសហជីពឬពីខាងក្រសួងការងារដែរទេមិនអនុសញ្ញារួមហ្នឹងមាននយោជកហ្នឹងហើយសហជីពគឺបើសិនជាមាននយោជកនៅសហជីពហើយមិនយកកម្មករហ្នឹងក៏មិនទៅរកសហជីពដោះស្រាយយកមកទៅត្រូវគណៈកម្មការអាជ្ញាកណ្ដាលឬគណៈកម្មការអាជ្ញាកណ្ដាលមានសារក្រមអីផ្សេងឬចាប់ពីប្រព័ន្ធតុលាការមកដែលមាននៅខាងក្រសួងណាដែលឲ្យសិក្សាបានគាត់ថាដាក់កម្រិតទៅលើសហជីពឬកម្មករនយោជកទាំងអស់ហ្នឹងណាហេតុដូចមិនដូចបានតែងកម្មករដូចថាគាត់សុំច្បាប់ឈប់អីតែងតែវិធីការងារអីផ្សេងៗបណ្ដាញកម្មកររោងចក្រអីផ្សេងណា
ចា៎
ថាមានកតាផងណាដែលឲ្យយន្តការបរិវត្តនឹងឲ្យកម្មករនឹងគាត់ងឿងឆ្ងល់ចឹងអានឹងបើសិនជាមានច្បាប់ហើយមិនកម្អុយដាក់សម្ពាធទៅលើកម្មករព្រោះគាត់ប្រាក់ខែតិចហើយដល់ពេលកាត់អញ្ចឹងពេក
បាននេះថាលោកសូវ័យគាត់ថាមិនសមមាត្រប្រាក់ខែឲ្យធေါ်គាត់ទទួលបានប្រាក់ខែតែ100ដុល្លារជាងបន្តិចគួរតែមួយថ្ងៃអស់ប្រហែល3ដុល្លារជាងដល់ពេលកាត់20ដុល្លារណា
បាទបាទ
ដូចខ្ញុំបានជម្រាបនៅក្នុងនិយមន័យខាងដើមអញ្ចឹងគឺអនុសញ្ញារួមគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឡើងរវាងនយោជក ដែលជាថៅកែជាមួយនឹងគណៈកម្មការនយោបាយដែលមានតំណែងរបស់គាត់គឺយើងហៅថាសហជីពបាទអញ្ចឹងគឺអត់មានភាគីទី3ណាពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងក្តីឬមួយក៏អាជ្ញាកណ្តាលក្តីទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអញ្ចឹងដោយសារតែនៅពេលដើម្បីឲ្យអនុសញ្ញារួមនឹងវាស្របច្បាប់នៅពេលចុះឲ្យទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់គឺភាគីដែលបានចុះនោះគឺត្រូវយកអនុសញ្ញារួមនោះទៅចុះបញ្ជីការនៅក្រសួងកាងារដើម្បីឲ្យអនុសញ្ញារួមគាត់នោះគឺថាមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តចំពោះមុខច្បាប់ចំពោះក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលហេតុអីគាត់មានតួនាទីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះចង់បញ្ជាក់ថាអនុសញ្ញារួមមិនមែនតែកំណត់អំពីយើងហៅថាលក្ខខណ្ឌឬមួយក៏ចែងផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌកាងារនោះទេគឺយើងអាចដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងអនុសញ្ញារួមនោះយើងហៅថានៅយន្តការដោះស្រាយវិវាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅពេលអនុវត្តអនុសញ្ញារួមទៅស្រាប់តែមានបញ្ហាការជាចំនួនដោយការចែងពីការបកស្រាយឬមួយក៏ការអនុវត្តទៅនឹងភាគីមិនបានអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងអនុសញ្ញារួមនឹងគឺគេមានយន្តការដោះស្រាយវិវាទអញ្ចឹងយន្តការនោះគឺអនុសញ្ញារួមនឹងបញ្ជូនរឿងក្តីនោះទៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលដើម្បីធ្វើការផ្សះផ្សាឬមួយក៏ដោះស្រាយវិវាទទៅតាមអ្វីដែលបានភាគីព្រមព្រៀងបាទ
អញ្ចឹងមិនថាឬក៏មកពីអ្នកដែលមានភាគីដែលមានចំនួនរវាងថាកែនិងសហជីពនឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលនឹងអ្នកដែលមិនបានចុះអនុសញ្ញារួមមួយគ្នាលោកសា
ទោះបីជាគាត់មិនបានចុះឧទាហរណ៍ថាភាគីនោះអាចមានអនុសញ្ញារួមទេប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់គឺយើងមានចែងអំពីជំពូកនៃការដោះស្រាយវិវាទពិសេសវិវាទរួមគឺភាគីត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យក្រសួងកាងារដើម្បីធ្វើការផ្សះផ្សាបន្ទាប់មកបើផ្សះផ្សាអសាសជាក្រសួងបញ្ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលដល់ឡែកនៅក្នុងអនុសញ្ញារួមគឺភាគីមានសិទ្ធិជ្រើសរើសឬមួយក៏គាត់ព្រមព្រៀងថាយកវិវាទនោះទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលដោះស្រាយដោយផ្ទាល់ក៏ថាបានដែរយន្តការនៃការដោះស្រាយវិវាទគឺអាស្រ័យទៅលើភាគីជាអ្នកកំណត់នៅពេលដែលគាត់មានអនុសញ្ញារួម
ចាអរគុណមួយទៀតតកតងនឹងសំណួរទី3លោកសូវ័យថាបើសិនជាគណៈកម្មការឈប់ដាក់ច្បាប់ហើយមិនក៏ខាងរោងចក្រកាត់លុយច្រើនឧទាហរណ៍ថាដល់ទៅ20ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងនឹងករណីនេះយ៉ាងម៉េចដែរលោកចាតាមបទសាស្ត្រការងារទីដៃរបស់លោក
នេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលនៅពេលដែលគាត់អាចមានអនុសញ្ញារួមគឺថាភាគីអាចងាយនឹងធ្វើការរំលោភបំពានឬមួយក៏គាត់អាចធ្វើអ្វីមួយពេលដែលគាត់អត់ដឹងពិសេសនយោជជុកខ្លះគាត់អត់សូវយល់ដឹងពីច្បាប់ស្តីពីការងារអំពីថាតើច្បាប់តម្រូវឲ្យថាអនុញ្ញាតឲ្យគាត់កាត់ប្រាក់ឈ្នួលនៅប៉ុណ្ណាគឺនៅពេលដែលកម្មករគាត់អវត្តមាននេះជាដើមអញ្ចឹងយត់មានយន្តការនៃការពិគ្រោះយោបល់ផ្ទៃក្នុងរវាងនយោជជុកហើយនឹងកម្មករតាមរយៈដំណើររបស់គាត់នឹងសហជីពនឹងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាគាត់មានអនុសញ្ញារួមគឺថាគាត់បានជជែកនេះលម្អិតជាមុនថាអំពីលក្ខខណ្ឌបាទនេះចង់និយាយថាលក្ខខណ្ឌហ្នឹងអាចរាប់បញ្ចូលលក្ខខណ្ឌនៃការបើកប្រាក់ឈ្នួលលក្ខខណ្ឌនៃការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលជាដើមនៅពេលដែលកម្មករឈប់អីចឹងទៅផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ទៅជជែកគ្នាមុនហើយព្រមព្រៀងគ្នាជាមុនបាទបើមិនជិះគាត់អត់មានឱកាសជជែកគ្នាអត់មានអនុសញ្ញារួមអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានវិវាទដូចយើងនេះជាឧទាហរណ៍ដែលគាត់លើកឡើងគឺថាភាគីអាចរំលោភបំពានគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនតែថាខាងនយោជជក់ទេពេលខ្លះក៏ខាងកម្មករនឹងបើសិនជាគាត់អត់យល់ច្បាប់គាត់អាចទាមទារប៉ុន្តែគាត់អាចរំលោភសិទ្ធិរបស់នយោជជក់ផងដែរ
ចា៎អញ្ចឹងមិនថាអ្នករងគ្រោះមិនប្រកាសថាខាងពីកម្មករទេបាទមិនប្រក
ាសខាងកម្មករទេវាអាចថាពេលខ្លះខាងកម្មករនយោជជក់នឹងក៏គាត់អាចមានធ្វើកំហុសខ្លះដែរ
ចា៎អរគុណលោក
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីថៃកែលោកកម្មករល្អក្រោមប្រធានបទអនុសញ្ញារួម
សូមជួបប្រិមិត្តបន្តមួយរូបទៀតលោកចម្រើននៅខេត្តកណ្ដាល
ខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរទៅលោកវាគ្មិនថាអនុសញ្ញារួមសម្រាប់ចុះនៅច្បាប់ការងារនៃក្រសួងការងារដែលទទួលស្គាល់និងសញ្ញានឹងវាយស្រាចង់សួរថាភាគីចូលរួមធ្វើសន្ធិសញ្ញារួមនេះហើយយល់ស្របហេតុអីពេលកន្លងមកច្រើនក៏ស្ថាគិតនយោជកហេតុអីក៏កាន់ជើងខៅកែច្រើនជាងកាន់ជើងកម្មករ
ចាប៉ុន្តែមានអនុសញ្ញារួមហើយលោកចម្រើន
បាទមានអនុសញ្ញារួម
ពេលមានវិវាទគ្នាមិនមានយកអនុសញ្ញារួមទៅមើលសេចក្ដីជជែកទាំងអស់គ្នាលោក
យកមកមើលប៉ុន្តែច្រើនជាខៅកែទៀតសង្កត់លើកម្មករដូចជាកម្មករគាត់មានជំងឺគាត់ទៅគាត់វិលមុខកន្លះម៉ោងឬក៏មួយម៉ោងតែងតែខៅកែមកឃើញខៅកែស្ដីឲ្យហើយសហគិតប្រាប់ហើយបើគាត់ឈឺហើយសួរថាពេទ្យនៅក្នុងរោងចក្រដែលទទួលស្គាល់នៅច្បាប់ការងារដូចជាពេទ្យមិនមើលសួរថាហេតុស្អីក៏អនុសញ្ញានឹងចុះមកធ្វើអីសន្ធិសញ្ញារួមចុះវាមានពេទ្យប៉ុន្តែបុគ្គលិកពេទ្យមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់រោងចក្រមួយមួយបានដែលខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនៅខាងវិញស្រីរោងចក្រកណ្ដាលយ៉ា
បាទមុននឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះខ្ញុំចង់សូមបញ្ជាក់ចេះថាតកតងទៅនឹងការរំលោភច្បាប់ណាយើងមិនចាំបាច់និយាយដល់ការរំលោភអនុសញ្ញារួមទេបាទពីព្រោះថាអនុសញ្ញារួមនោះគ្រាន់តែជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងនយោជកហើយនឹង សាក់ជីបណានៅក្នុងរោងចក្រមួយទេប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលខ្ញុំស្ដាប់ពលកចម្រើនដែលបាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងយើងហៅថាមានសេវាផ្ដល់សេវាបាទសុខភាពពិនិត្យជំងឺមួយក៏សុខភាពរបស់កម្មករនិយោជកជាទូទៅហ្នឹងគឺតាមពិតគឺភាគច្រើនគឺបានចែកនៅក្នុងច្បាប់ទីហោថានៅក្នុងរោងចក្រពិសេសនៅពេលដែលរោងចក្របានគឺហៅជួលកម្មករដែលលើសពីយើងហៅ8អ្នកឡើងទៅមិនអាហ្នឹងយើងមិនចាំបាច់និយាយដល់រោងចក្រដែលមានកម្មកររាប់ពាន់ទេអញ្ចឹងគឺច្បាប់តម្រូវឲ្យកំណត់ថាគាត់ត្រូវមានគ្រូពេទ្យប្រចាំដើម្បីត្រួតពិនិត្យសុខភាពហើយពិសេសនៅពេលដែលកម្មករគាត់ឈឺថ្កាត់ឬមួយក៏មានសុខភាពមិនស្រួលខ្លួនអីគឺថាត្រូវតែមានពេទ្យប្រចាំវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងច្បាប់គេអ្នកកំណត់រួចទៅហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់រំលោភច្បាប់អញ្ចឹងគឺជាតួនាទីរបស់ក្រសួងកាងារដែលមានអធិការកាងារដើម្បីចោះពង្រឹងច្បាប់ថាបើសិនជាគ្រូចាក់ណាមួយគាត់រំលោភច្បាប់គាត់មិនបានបំពេញទៅតាមកាតព្វកិច្ចដែលមានចែងក្នុងច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់នៅយើងហៅថាគ្រូពេទ្យដើម្បីធ្វើការប្រចាំនៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងគឺខាងក្រសួងគាត់មានសិទ្ធិផាកពិន័យអីចឹងដែរទៅដល់រោងចក្រហ្នឹងហើយចំពោះអនុសញ្ញារួមគឺយើងនិយាយអំពីអ្វីដែលវាភាសាជាងច្បាប់អញ្ចឹងយោជក់នៅពេលដែលគាត់បានព្រមព្រៀងទៅលើជាមួយនឹងជាងហៅសហជីពដល់អ្វីមួយដែលភាសាជាងច្បាប់ដែលមានអត្ថជាតិមិនខ្វល់ថាក្នុងជាអ្វីទេអាចថាជាអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយនឹងលក្ខខណ្ឌនៃភាសាជាងច្បាប់អញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបើសិនជាគាត់មិនគោរពអ្វីដែលបានព្រមព្រៀងក្នុងអនុសញ្ញារួមហ្នឹងគឺភាគីម្ខាងទៀតគាត់អាចប្តឹងក៏អាចធ្វើពាក្យបណ្តឹងទៅក្រសួងកាងារហើយក្រសួងកាងារគាត់នឹងជួយធ្វើការដោះស្រាយបាទនេះគឺយើងនិយាយពីនីតិវិធី
ចាអញ្ចឹងបើថាចំណុចហ្នឹងលោកចម្រើនគឺខាងតំណាងសហជីពត្រូវដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅក្រសួងកាងារដើម្បីឲ្យចុះធ្វើអន្តរាគម
ន
៍ចាអរគុណច្រើនលោកវិជារា
បាត់យកកែ
ចាដូចញ៉ែខ្ញុំជម្រាបពីដើមកម្មវិធីអញ្ចឹងថាក្រុមការងារយើងបានចុះទៅរោងចក្រមួយដែលបានចុះអនុសញ្ញារួមរវាងភាគីតែកែនិងភាគីខាងសហជីពដូច្នេះសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តស្ដាប់បទចរចានេះដូចតទៅ
ម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់ជាពេលវេលាដែលកម្មកររោងចក្រយ៉ាជីនចេញពីធ្វើការដើម្បីទៅទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងដំណើរប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីចេញឲ្យផុតពីខ្លោងទ្វាររោងចក្រឆ្ពោះទៅកន្លែងលក់បាយសម្លអ៊ុចរ៉ាឆ្លៀតផ្ដាល់បាត់សម្ភារឲ្យក្រុមការងារកម្មវិធីតកែល្អកម្មករល្អថានាងធ្វើការនៅរោងចក្រនេះជិត8ឆ្នាំហើយអ៊ុចរ៉ាអះអាងថានាងធ្លាប់ធ្វើការនៅរោងចក្រច្រើនកន្លែងមកហើយប៉ុន្តែការងារនៅរោងចក្រយ៉ាជីននេះហាក់មានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងរោងចក្រដែលនាងធ្លាប់ធ្វើការពីមុនមក
នៅនេះความบ้าឈៀងความบ้าที่มีลุยตึดมาตึดគេបាក់ឲ្យ 6,000 ហើយลุยบายบ้านច្រើនអញ្ចឹងហើយមានลุยរង្វាន់ลุยអីចូលទៅអញ្ចឹង 5-6,000 អញ្ចឹងការងារអត់អីទេស្រួលគេមិនបខិតបខំយើងឯណាស់ម៉ានេះ
អ្វីទៅជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រោងចក្រយ៉ាជីនក្នុងការអូសទាញនិងរក្សាកម្មករឲ្យធ្វើការបានយូរអង្វែងដូចនេះនោះគឺអនុសញ្ញារួមនេះជាការអះអាងរបស់លោកយូបូរ៉ាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ប្រចាំនៅរោងចក្រយ៉ាជីនលោកបូរ៉ាបញ្ជាក់ថារោងចក្រយ៉ាជីនដំណើរការជិត10ឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្នដើម្បីទាក់ទាញកម្មករឲ្យមកធ្វើការបានច្រើនជៀសវាងចំនួនផលប្រយោជន៍បង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលពិសេសអនុវត្តលក្ខខណ្ឌការងារមានការទទួលខុសត្រូវនិងក្រមសីលធម៌រួមគ្នាមួយក្នុងកន្លែងការងាររោងចក្របានចុះអនុសញ្ញារួមមួយជាមួយសហជីពកម្មករកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2011កន្លងទៅលោកបូរ៉ាបន្តថាសហជីពដែលអាចចុះអនុសញ្ញារួមជាមួយរោងចក្របានលុះត្រាតែសហជីពនោះមានភាពជាតំណាងដែលមានសមាជិករបស់ខ្លួនចាប់ពី 51% ឡើងទៅលោកថាអនុសញ្ញារួមនេះផ្ដល់ប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់កម្មករ
អនុសញ្ញារួមដែលអនុវត្តបានជោគជ័យគឺតក្កតទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍ហើយនឹងលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់រោងចក្រយ៉ាជីនផ្ទាល់គឺតែងតែធ្វើអ្វីលើសពីច្បាប់ដោយនៅពេលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល128ប៉ុន្តែខាងរោងចក្រផ្ដល់ឲ្យ138បាទសម្រាប់អ្នកកម្មករជួរដំបងពេញសិទ្ធិ147
តើការចុះអនុសញ្ញារួមពិតជាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់កម្មករមែនឬយ៉ាងណាយុវជនសុករ៉ាឌីនិយាយតាមផ្ទុះសំណើចតិចថារូបគេពេញចិត្តនៅក្នុងការបំពេញការងារនៅរោងចក្រយ៉ាជីនព្រោះថាការជនជាតិកូរ៉េតែងតែគោរពនឹងអនុវត្តច្បាប់ការងារមិនកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងកម្មករ
ទុយញ្ញារួមគេបានមកជួយកម្មករគឺអ្វីដែលលើសពីច្បាប់ព្រោះច្បាប់វាចែងតែកំណត់ទៅពេលយើងទាវបានលើកម្មករសុខចិត្តគេថាឲ្យលើសពីច្បាប់វាអត់មានក្រុមច្បាប់ព្រោះរងចាក់នេះវាជាច្រើនវាល្អប្រសើរតាមច្បាប់ទាំងអស់ហើយកាលណាយើងបានលើសច្បាប់ទៅយើងក៏បានប្រសើរដែរមានលុយបាយទៀមទាឲ្យនេះការក្រុមចាក់គ្រប់ច្បាប់ការងារ ដែលបាយបាន 4,000 ខ្ញុំមើលថាគេថាលើពីច្បាប់បើច្បាប់គេដាក់តែ 2,000
កម្មការនីផ្នែកដេកញ្ញាភឿចន្ទរីធ្វើបើមិនសូវបានពាក្យសម្ដីតែនាងព្យាយាមនិយាយទាំងអំអៀនថានាងធ្វើការនៅរោងចក្រចាក់ជីនជាង3ឆ្នាំហើយធ្វើបើនាងមិនសូវយល់ហើយក៏មិនដឹងអំពីអត្ថន័យនៃអនុសញ្ញារួមថាមានខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះក៏ដោយប៉ុន្តែចន្ទរីអះអាងថាការងារនៅទីនេះបច្ចុប្បន្នមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងកាលពីនាងទើបតែចូលធ្វើការដំបូងពិសេសប្រាក់ខែសមល្មមដែលនាងអាចទទួលយកបាន
ចាល្អមានដូចជាលុយបាយសេដ្ឋភាពប្រាក់ខែរឹងវិច្រើន
តាក់ទងទៅនឹងការចុះអនុសញ្ញារួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចាក់ជីននេះដែរលោកទូចលីប្រធានសហជីពកម្មករកម្ពុជានិយាយដោយមោទនភាពថាសហជីពរបស់លោកបានប្រឹងប្រែងធ្វើការងារយ៉ាងច្រើនដើម្បីផលប្រយោជន៍កម្មករលោកបន្តថាការចុះអនុសញ្ញារួមនេះបានកាត់បន្ថយបញ្ហានិងចំនួនផលប្រយោជន៍មួយចំនួនរវាងកម្មករនិងរោងចក្រលោកទូចលីអះអាងថាកន្លងមកពេលកម្មករឬសហជីពកម្មករកម្ពុជាចង់ទាមទារអ្វីមួយពីក្រុមហ៊ុនគឺតែងតែមើលទៅលើអនុសញ្ញារួមប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកទូចលីត្អូញត្អែរថាកន្លងមកសហជីពមួយចំនួនដែលមិនបានចុះអនុសញ្ញារួមហាក់នៅមិនទាន់យល់អំពីអត្ថន័យនិងអត្ថប្រយោជន៍មិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងដឹកនាំកម្មករធ្វើកតកម្មខុសច្បាប់ទៀតផង
ព្រោះមុនបានធ្វើជាអនុសញ្ញារួមមានថាភាសាជាតំណាងបំផុតមានអីអញ្ចឹងទៅឲ្យកម្មករយើងគេជឿជាក់ហើយយើងក៏ការទៀមទាហ្នឹងវាមានផលប្រយោជន៍ដល់កម្មករនឹងទាំងអស់មកអារឿងបញ្ហារឿងដោះស្រាយអនុសញ្ញារួមតែខាងខ្ញុំដែលជាអ្នកដោះតែបើខាងមានបញ្ហាគឺថាមានតែបញ្ហាជាមួយខាងគេគឺសហជីពមួយចំនួនដែលថានៅខាងក្នុងនេះអញ្ចឹងគឺក៏អត់និយាយថាក៏អត់ចូលច្បាស់ពីអនុសញ្ញារួមអញ្ចឹងក៏អត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌនៃការងារហ្នឹងឯងគឺគាត់ថានៅបំពេញនៅលើហ្នឹងក៏គិតថាទៅជាធ្វើអនុសញ្ញារួមមានភាពចំណងផលអនុសញ្ញារួមទៅជាខាតអត្ថប្រយោជន៍របស់កម្មករទៅវិញ
តាក់ទងទៅនឹងការខ្វែងគំនិតគ្នានិងភាពមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងសហជីពដែលបានចុះអនុសញ្ញារួមនិងសហជីពដែលមិនបានចុះអនុសញ្ញារួមលោកជុនធីរ៉ានប្រធានសហជីពកម្មករកម្ពុជាមួយរូបទៀតសំណូមពរឲ្យសហជីពទាំងអស់ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍កម្មករជាជាងគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍បុគ្គល
ការចុះអនុសញ្ញារួមគឺធ្វើអ្វីដែលលើសច្បាប់និងស្មើច្បាប់គឺមិនឲ្យក្រំច្បាប់ទេហើយការចុះអនុសញ្ញារួមនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់កម្មករសូមឲ្យសហព័ន្ធសហជីពផ្សេងផ្សេងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយកម្មករកុំគិតតែពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើអ្វីត្រូវចេះសហការគ្នា
ប្រធានសហជីពរូបនេះបន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្នអនុសញ្ញារួមបានអស់សុពលភាពតាំងពីឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះមូលហេតុដែលសហជីពរបស់លោកមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការបន្តចុះអនុសញ្ញារួមជាមួយនឹងរោងចក្រដោយសារតែអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនបានលាឈប់ពីការងារហើយខ្លះទៀតទៅគាំទ្រសហជីពផ្សេងឡាក់បច្ចុប្បន្ននេះសហជីពរបស់លោកកំពុងស្វែងរកសហជីពផ្សេងទៀតជាដៃគូព្រមទាំងគៀងគររកអ្នកគាំទ្រឲ្យបាន 51% ក្នុងចំណោមកម្មករជាង 2,000 នាក់ដើម្បីអាចចុះអនុសញ្ញារួមជាមួយនឹងរោងចក្រឲ្យបានក្នុងឆ្នាំ2015នេះរីឯលោកសានផល្លាប្រធានសហជីពសម្លេងយុវជនខ្មែរដែលមានសមាជិកគាំទ្រតិចតួចមិនអាចចុះអនុសញ្ញារួមជាមួយនឹងរោងចក្របាននោះបានឲ្យដឹងថាក្នុងអាណត្តិថ្មីឆ្នាំ2015នេះសហជីពរបស់លោកមានគម្រោងចូលរួមជាមួយនឹងសហជីពកម្មករកម្ពុជាដើម្បីចុះអនុសញ្ញារួមជាមួយនឹងរោងចក្រយៈជីនទោះជាដូច្នេះក្តីលោកផល្លាសំណូមពរឲ្យសហជីពដែលមានភាពជាតំណាងបំផុតត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតក្នុងការសហការឲ្យបានល្អជាមួយនឹងរោងចក្រក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ការងារឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរលើសពីនេះលោកសូមឲ្យសហជីពដែលមានភាពជាតំណាងបំផុតជួយដោះស្រាយបញ្ហាកម្មករទាំងអស់ដោយមិនប្រកាន់បក្សពួក
ខ្ញុំជាសហជីពដែលអត់មានភាពជាតំណាងហើយអាចធ្វើជាអនុសញ្ញារួមបានណាដូច្នេះខ្ញុំនំប៉ោអត់ពួកគាត់ដែលអាចធ្វើជាអនុសញ្ញារួមបានហ្នឹងជាតំណាងផុតហ្នឹងឲ្យគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនអនុវត្តច្បាប់សូមឲ្យគាត់មើលឲ្យបានល្អតាក់ទងនឹងកម្មករដែលមានបញ្ហាហើយក្រុមហ៊ុនអនុវត្តក្រមច្បាប់លើច្បាប់យ៉ាងណាឲ្យគាត់ត្រួតពិនិត្យដល់បញ្ហានឹងមែនតើ
ដើម្បីផលប្រយោជន៍កម្មករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកយូបូរ៉ាតំណាងរោងចក្រយ៉ាជីនបានសំណូមពរដល់បងប្អូនកម្មករនិងតំណាងសហជីពទាំងអស់គួរធ្វើការរួមគ្នាជាធ្លុងមួយគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាព្រោះកម្មករក៏ជាឆ្នាំងបាយរបស់នយោជកហើយនយោជកក៏ជាឆ្នាំងបាយរបស់កម្មករដែរ
ចាលោកវីរៈសូមចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លីតទៅនឹងអ្វីដែលក្រុមការងារយើងបានចុះទៅចា
บ้าเขียนกึศหาโรงจักรยักษ์ชิ้นนี้คือจีโรงจักรกลมรู้พิพรธายังเคยง่ายค่ะพอลไปยาวในกอดดอลเอาในขนมขนมสัญญารวมนั่นคือวิมีหลักการภาษายังฉบับตามระยะบทสัมพีจมวยหนึ่งประเทศสัตว์ชีพนั่นคือยังดังไอ้ท่าประชวนละปะปะมาเยอะคือมรอยมันไปบุ๋มใบดอลล่าในไปปัจจุบันให้โรงจักรบานพอดอลเราหูตาดอลมรอยสารสมไว้สำหรับการยิสระมองให้ดอลกอดเป็นเสร็จได้กอดตัวมามรอยสายสมเวลนี่คือจีที่ห่อได้อนุสัญญารวมมันพอดอลเอาจังยมกระทาโรงจักรเซิงเทียดกูแต่โยกโรงจักรจากเชียงจีกุมรู้ฮับชีเยี่ยมเจ้าหันุสัญญารวมจมวยสหจีระบอกล้วนจากเชียงก่อจีบโดยท่าพอดอลจีกุมรู้ได้ในท่าสหจีบแตงสหจีบได้มีเพียบจิมนางพอดนางสหจีบได้มันมีเพียบจิมนางพอดไอช่วยการรวมนี้มาตามได้เพิ่มโยนคือท่ากอดเมียมน้องช่วยการรวมนี้นะไม่เจาะอนุสัญญารวมแล้วเอง
ขอคนลูกวิญญา
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីថៃកែលកម្មកល្អក្រៅប្រធានបទអនុសញ្ញារួម
ក្រុមការងារយើងបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅប្រិមត្តមួយរូបដែលនៅខាងចោមចាយក្រុមការងារប្រាប់ថារោងចក្ររបស់លោកមានចុះអនុសញ្ញារួមដែរតែថៃកែដូចជាមិនសូវគោរពតាមចាសសូមជួបតែម្ដងលោកលោតចាមិនបានលោតអះអាងថាខាងភិក្ខីថៃកែមិនអនុវត្តតាមអនុសញ្ញារួមដែលបានចុះព្រមព្រៀងមួយគ្នាហើយ
បានដឹងថាគាត់មិនគោរពតាមអនុសញ្ញារួមដូចជាខែកម្មកោហ្នឹងហ
៎ចាឥឡូវប្រាក់ខែគោលបានហ្មងចា
ប្រាក់ខែគោលគាត់ឲ្យយើងច្រើន95 85 80
ចុះលើប្រាក់ខែគោលដែលលោតបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យទៅហើយប្រមាណដែលភិក្ខីរោងចក្រត្រូវតែឲ្យកម្មករ
ចាឆ្នាំទៅបាន100ឥឡូវមកឆ្នាំថ្មីហ្នឹងគាត់មិនទាន់ប្រាប់ថាប្រកាសបានប្រមាណទេព្រោះខ្ញុំមើលទៅខែរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ប្រកាសការងារគាត់ដូចថាថាគាត់ឲ្យ100មុនមិនបានហងមួយទៅដល់ឥឡូវ128ខ្ញុំថាជឿថាបាក់ហ្នឹ
ងចាប៉ុន្តែគេមានគេហៅ D C បង C A មកទៀតតែខុសពីប្រាក់ខែគោលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរ
លោកមានបងដូចពួកខ្ញុំគាត់ខ្ញុំទីបងហ្នឹងវាបានមែនមិនដៃចំពោះគ្នាខ្ញុំអត់ចេះគ្នាដេកអត់បានបង
ចាបានន័យថាអ្នកដេកស៊ីបងហ្នឹងគេអត់គិតប្រាក់ខែគោលទេបើយើងដេកបានច្រើនបានលុយច្រើនដេកបានតិចបានលុយតិចណា
ច្រើនតែលុយតិចបានតិចចុះគាត់ប្រាក់ខែតែគាត់អត់បានទីបងដូចជាលុយស្អប់ដូចជាវាយអាមឯងដូចជាຕົកកាត់គាត់អត់បាន
អញ្ចឹងន័យថាអ្វីដែលលោតលើកឡើងនឹងតាក់ទងអនុសញ្ញារួមខ្លះនៅមួយទៀតតាក់ទងនឹងអ្វីដែលថាកែមិនគ្រប់ច្បាប់ព្រោះប្រាក់ឈ្នួលនឹងមិនដល់100ដុល្លារណា
ហើយគាត់មានថាទី1ខ្ញុំថាថាទី1បាត់នឹងតការរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងគាត់ឡើង1000ថែមទៀតគ្រប់2000
លុយអី2000ហ្នឹងលោត
លុយថាទីតាក់1000មុន
លុយអូចាន័យថាកម្មករលើកមុនបង់ឲ្យសហជីព1000រៀលក្នុងមួយខែឥឡូវឡើងបង់2000រៀលអញ្ចឹងចម្ងល់ធំរបស់លោតគឺថាភិក្ខីតកែមិនឲ្យប្រាក់ឈ្នួលតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់មកទេគឺឲ្យក្រោម100ដុល្លារព្រោះឥឡូវយើងបាន128ដុល្លារក្នុងមួយខែណា
តាមខ្ញុំស្ដាប់ទៅគឺថាប្រាក់ឈ្នួលប្រាក់ប្រមាណថ្មីនេះគឺនឹងចាប់ដើមទៅតែចាប់ដើមអនុវត្តក្នុងខែ1នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបែបជាមិនតាន់ដល់ថ្ងៃបើកប្រាក់ឈ្នួលទេហើយបើសិនជាថាដល់ពេលថ្ងៃដែលបើកប្រាក់ឈ្នួលហើយបើសិនជាអូនអត់ទទួលបាន
128
គឺថានេះចំពោះអ្នកដែលយើងហៅថាអ្នកដែលមិនដេកស៊ីបងគាត់មានប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែហ្នឹងណាបើសិនជាគាត់មិនទទួលបាន128មានន័យថាយើងមានសិទ្ធណាយើងមានសិទ្ធប្តឹងទៅក្រសួងការងារដើម្បីឲ្យរោងចក្រហ្នឹងអនុវត្តតាមច្បាប់អាហ្នឹងយើងមិននិយាយពីអ្វីដែលមានចែងក្នុងអនុសញ្ញារួមផងណា
អាហ្នឹងមិនថាខុសច្បាប
់បាទគឺខុសច្បាប់រួចទៅហើយបាទអនុសញ្ញារួមហ្នឹងគាត់ព្រមព្រៀងគ្នាតិចចឹងហ្នឹងគឺអនុសញ្ញារួមហ្នឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ
មិនមានសុពលភាព
ទេមិនមានសុពលភាពទេគឺថាជាស្វ័យប្រវត្តិគឺក្រសួងមិនទទួលស្គាល់ទេ
ចាអ
ញ្ចឹងនយោជកត្រូវតែបង់ឲ្យ
ក
ម្មកករហ្នឹង128
ចាអញ្ចឹងបើថាលោតរោងចក្រមើលដល់ចុងខែមករាសិនធម្មតារោងចក្របើកប្រាក់ឈ្នួលនៅថ្ងៃប្រមាណឬក៏ចុងខែឬក៏ដើមខែថ្មី
បើកនៅថ្ងៃទី10
ថ្ងៃទី10ខែបន្ទាប់ណារោងចក្រមើលដល់ដើមខែកុម្ភៈបញ្ហាថ្ងៃ10អីដែលបើកប្រាក់ខែហ្នឹងប្រសិនបើមិនបានដូចច្បាប់កំណត់ទេមិនថាតើតែយើងតាក់ទងឲ្យសហជីពជួយទេគឺខាងតំណាងកម្មករឬក៏កម្មករហ្នឹងអាចប្តឹងទៅក្រសួងការងារបានព្រោះខុសច្បាប់ហើយណាលោតចាពេលនេះយើងសោះពេលខ្លីបំផុតចាសូមលោកវិជ្ជរាជួយបញ្ជាក់សង្ខេបតកតនឹងសារៈសំខាន់នៃអនុសញ្ញារួមនិងសារៈសំខាន់នៃភាពជាតំណាងបំផុតចា
តកតនឹងសារៈសំខាន់នៃអនុសញ្ញារួមទី1អនុសញ្ញារួមគឺផ្ដល់ឲ្យនៅស្ថិរភាពបាទនៅកន្លែងការងារហើយធ្វើឲ្យទាំងនិយោជកក៏ដូចជាសហជីពគឺថាគាត់ផ្ដោតណាទៅលើតែការងារ មុខរបររោស៊ីរបស់គាត់នឹងហើយសហជីពក៏ដូចជាកម្មករនិយោជកនៅពេលដែលគាត់មានអនុសញ្ញារួមគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់មានបញ្ហាតាក់ទងនឹងវាហៅសុខភាពការងាររបស់គាត់ថាមានសុខកក់ដៅ
បរិយាកាសការង
ារបាទយ៉ប security របស់គាត់នឹងហើយគាត់គិតតែខិតខំធ្វើការជូនដល់ក្រុមហ៊ុននឹងហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការល្អមានន័យថាក្រុមហ៊ុនក៏អាចចំណេញច្រើនទាំងអស់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានភាពសុខដុមរមនានៅកន្លែងការងារ
ចុះភាពជាតំណាងបំផុតវិញសំខាន់យ៉ាងម៉េចដែរលោកសា
ភាគីគាត់យល់ច្រឡំចេះថានៅពេលដែលគាត់មានភាពជាតំណាងបំផុតគាត់អាចចូលនៅសញ្ញារួមប៉ុន្តែអនុសញ្ញារួមគ្រាន់តែដណ្ដប់តែសមាជិករបស់គាត់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាថាវាខុសគ្នាត្រង់ថានៅពេលដែលគាត់មានគ្នាច្រើននាយកជួគាត់អត់មានអារម្មណ៍ថាចង់ចោះគាត់គាត់ថាបើសិនគាត់ចោះជាមួយសហជីពមួយសហជីពមួយទៀតគាត់មិនទៀមទីអីធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកគាត់ឈឺក្បាលគាត់អញ្ចឹងហើយបានជាគាត់មិនចង់ចោះគាត់បដិសេធក្នុងការចោះពីព្រោះថាអនុសញ្ញារួមធ្វើជាការស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់បង្ខំថាថាជាកាតព្វកិច្ចតាមច្បាប់ទៅស្គាល់នៅក្នុងការចោះនឹងគឺទៅតែសហជីពយើងនឹងមានភាពជាដំណងផុត
ចាអរគុណលោក
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីថកែល្អកម្មករល្អក្រោមប្រធានបទអនុសញ្ញារួមដែលនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីទើបតែបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ